Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Журналіст – прафесія небяспечная. Падзеі 2020 года ў Беларусі толькі пацвярджаюць старую ісціну. Сёння згадаю тых сваіх герояў, якія, я ўпэўнены, адказалі б на выклікі часу гэтаксама годна, як іх сённяшнія калегі. У вёсцы Вялец на Глыбоччыне яшчэ зусім недаўна, сведчу гэта асабіста, стаяла 125-гадовая хата, дзе мой герой прыйшоў на свет. У маладычынскай настаўніцкай семінарыі, пасведчанне якой ён атрымаў у 1917-м, Лявон Савёнак вучыўся разам з будучымі дзеячамі нацыянальнага руху Сымонам Рак-Міхайлоўскім, Пятром Мятлой, а таксама з паэтам Міхасём Чаротам. На пачатку 1920-х Лявон пазнаёміўся ў Менску з настаўніцай Апалёніяй Радкевіч. Праз нейкі час у маладой сям'і з'явілася дачка, якой далі рэдкае імя Зора. Ёй было наканавана зрабіцца вядомай усяму беларускаму свету навукоўкаю Зорай Кіпель. У гады беларусізацыі Савёнак працаваў карэспандэнтам у газеце «Савецкая Беларусь». Паводле ўспамінаў супрацоўнікаў, атмасфера ў рэдакцыі была мала падобнай да савецкай. Невыпадкова пазней газету, на старонках якой Лявон друкаваў свае вострыя рэпартажы і дасціпныя фельетоны, у даносах назавуць утульным прыстанішчам беларускіх нацыяналістаў. Ад лютага 1929-го малады нацдэм мусіў зарабляць на хлеб ужо не ў газеце, а на будоўлі. У тым самым годзе выйшла ягоная кніжка фельетонаў «Чароўная іголка», падпісаная псеўданімам Леанід Свен. Бібліятэкары каталагізавалі яе як выданне шведскага аўтара, але сталінскія літаратуразнаўцы з вайсковымі званнямі хутка разабраліся, і ўвесь 3000-ны наклад пайшоў пад нож. Дзіва што, карыстаючыся творчым метадам, які сучасны даследнік Лявон Юрэвіч называе фантастычным рэалізмам, гэты Свен пісаў, да прыкладу, пра судовы працэс над канём, які завёз следчага не ў тую вёску, дзе следчый, а прача ўсяго, напіўся ды згубіў вельмі важныя справы. 1933-м Лявон апынуўся сярод мноства арыштаваных паводле справы беларускага нацыянальнага цэнтру. Ён быў адным з няпоўнага дзясятку вязняў, якія так і не прызналі віны. Мо таму і заробіў усяго 5-гадовую высылку. Па вайне Савёнак разам з паплечнікамі здолеў стварыць моцны беларускі цэнтр у лагеры для перамешчаных асобаў Остергофен у Нямеччыні. Менавіта там, у 1947-м, пачала выдавацца газета «Бацькаўшчына». Лявон быў першым яе карэктарам. Газета, якой належыць выключная роля ў гісторыі нашай дыяспары. Пераехаўшы ў ЗША, ён супрацоўнічаў з газетай «Беларус», друкаваўся пад псеўданімам Лявон Крывічанін, уваходзіў у камісію па перакладзе на беларускую мову Біблії. Адным з ягоных найбліжэйшых сяброў быў аўтар музыкі да гімну «Магутны Божа» кампазітар Мікола Равенскі, з якім яны ў свой час захоплена рыбалілі на Дунаі. У 1990-е гады Беларускі інстытут навукі і мастацтва Нью-Йорку выдаў кнігу Лявона Савёнка-Крывічаніна «Беларусізацыя пад нумарам». Яго сатырычныя творы, прысвечаныя змаганню за беларушчыну, часам чытаюцца, нібыта напісаныя учора. Калі выбітная асоба пакідае гэты свет, у яе раптам знаходзіцца шмат сяброў, колькасць якіх з гадамі адно павялічваецца. Згадваецца адна з юбілейных вечарынаў да 75-годдзя Владзіміра Караткевіча, калі нехта з такіх сяброў захоплена апавядаў, як пісьменнік цудоўна граў на гітары, яны співалі дуэтам. Хоць насамрэч Владзімір Семёнавіч, сапраўды маючы выдатны голас і слых, гітары ў рукі ніколі не браў. Журналіст і фотамастак Валентын Жданович быў адным з несматлікіх сапраўдных сяброў Караткевіча. Яны зблізіліся ў 1960-е ў творчай экспедыцыі на Палесе і потым безліч разоў вандравалі разам аж на да апошняй выправы на ўлюбёную Прыпяць у ліпені 1984 году. Амаль усё жыццё ён, адукаваны, дасвечаны ў гісторыі патомны беларускамоўны мянчук з надзіва цёплай утульнай аўрай, працаваў фотакарэспандэнтам часопісу «Маладосць». Мноства зробленых Ждановічам здымкаў увайшлі ў энцыклапедыі і альбомы, зрабіліся клясакай беларускага фотамастацтва. Валентын Жданович адным з першых у Беларусі пачаў займацца фотаграфікай. Падзеі стаў тады ягоны альбом «Бераг белых буслоў». Ён вельмі цяжка перажываў смерць Караткевіча, заўсёды кажучы пра долю сваёй віны, хоць ініцыятарам той іх трагічнай вандроўкі быў сам пісьменнік. Аднойчы мы доўга гаварылі пра гэта ў Валентынавай маладосцівскай фотамайстэрні. Майстэрня была ягоным другім домам, там ён развітаўся з жыццём. Не выключаю, што гэта быў абдуманы крок, бо неяк у размове Валентын працытаваў Сенеку: «Дзверы адчыненыя, можаш пайсці». Дачка Валерыя лічыць, што бацька проста стаміўся ад тагачаснай незапатрабаванасці і безграшоўя. Але калегі не выключаюць і іншых версіяў, звязаных з тым, што Жданович не толькі таленавіта фатаграфаваў, але часам браўся за складаныя журналісцкія расследаванні. Да прыкладу, даказаў, што адзін прыгрэты ўладамі народны мастак ствараў свае шэдэўры, займаючыся плагіятам. Валентын, маючы потым непрыемнасці, здолеў зняць памятнае гуканне вясны ў сталічным траецкім прадмесці ў 1986 годзе, калі на навучэнцаў менскай мастацкай вучэльні і школы-інтэрнату імя Хрэмчыка напалі нацкаваныя гаркамам камсамолу і КГБ ветэраны афганскай вайны. Незадоўга да сыходу Валентын, які меў бясспрэчныя літаратурныя здольнасці, напісаў прысвечанае Караткевічу бліскучае эсэ «Белы човен». Ён быў падарожнік. Ён валодаў талентам падарожжа. Бывала, колькі бывала, вецер дзьмуў супраціўны, зрываліся ветразі, ламаліся вёслы, лодку спурляла на камяні. Бывала, ён радаваўся чэрстаму хлебу, а часам хлеб здараўся горкі. Валентын Жданович і сам быў падарожнікам і здзейсніў сваю жыццёвую вандроўку таленавіта і годна. Незалежная айчынная журналістыка ў найноўшыя часы нясе цяжкія страты. Ігар Герменчук, Змітер Завадскі, Васіль Гроднікаў, Вераніка Чаркасава, Алег Бябенін. Вераніку, супрацоўніцу незалежнай газеты «Салідарнасць», забілі ў яе кватэры. Злачынца зрабіў больш за 40 удараў ножом. Мы з ёй не былі сябрамі, але за некалькі тыдняў да зверскага забойства Вераніка брала ў мяне інтэрв'ю пра беларуска-расейскія дачыненні ў гістарычнай рэтраспектыве. Дагэтуль памятаю дакладныя не заўсёды камфортныя пытанні, сказам пра нязводную веру часткі нашых продкаў у добрага маскоўскага цара. Мой тэлефон знайшлі ў яе ў нататніку, і я апынуўся на допыце. Следчий пацікавіўся маёй версіі трагедыі. «Мяркую, што прычына – прафесійная дзейнасць», – адказаў я. «Напрыклад. Напрыклад, публікацыі кшталту КГБ ўсё яшчэ сочыць за табой». Следчий забегаў па кабінеце, пераконваючы мяне, што забойства – самая банальная бытавуха, якую яны хутка, ледзь не на наступным тыдні раскрыюць. Вярнуўшыся дадому, я знайшоў у хатнім архіве некалькі публікацый у Вероніки Черкасавай. Сабраныя разам, яны ператвараліся ў своеасаблівы гіпертэкст, дзе адлюстравалася ўся наша найноўшая гісторыя з яе перамогамі, трансфармаванымі ў паразы і паразамі, якія дзіўным чынам запальвалі святло ў канцы тунелю. Героямі Вероніки былі дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык, вядомы ва ўсім свеце беларускі мастак з Беласточчыны Лёнік Тарасевіч, майстар-самародак Степан Яфімчык, які стварыў адзіны на планеце цалкам драўляны, прычым жывы, а не дэкаратыўны гадзіннік. У адным з апошніх сваіх эсэ «Чырвоным па белым» Вероніка пісала пра лёс нацыянальнага сцягу, пра паталагічную ненавісць да яго з боку цяперашняга рэжыму, найбольш красамоўна выяўленую ў паводзінах колішняга прэзідэнцкага друзбана Івана Ціцінкова. Пасля рэферэндуму 95-го году ён па-неандэртальску рваў галоўны сімвал дзяржавы на шматкі, пакідаючы на іх аўтографы. Але фінал эсэ не дыхаў безнадзейнасцю. Тое, што склалася цягам стагоддзяў, усё адно будзе прарастаць у народзе знутры. Змагацца за свабоду і незалежнасць ідуць пад сцягам, за які паміралі продкі, бо ён як намоленая ікона. Менавіта гэты тэкст даў назву кнізе выбраных публікацый у Вероніки, выдадзенай сябрамі пасля яе смерці. Справу Черкасавай не ўдалося раскрыць, і яна была прыпыненая. Правёўшы ўласнае расследаванне, журналіст Сергей Сацук прыйшоў да высновы, што на Вероніку была замова, і прафесійны кілер інсцэнаваў бытавое забойства. Неяк я сустрэў следчага, што так непахісна верыў у бытавуху. Як прафесіянал, ён відавочна пазнаў мяне, а таму адвярнуўся і паскорыў крок. Яшчэ пры жыцці ён здабыў сабе славу фоталетапісца БНФ і ўсёй апошняй хвалі беларускага адраджэння. У дзень народзінаў за сталом у спадара Кармілкіна можна было сустрэць Васіля Быкава, вучонага і палітыка Юрыю Хадыку, вядомых мастакоў, літаратараў, музыкаў, іхнія клопаты і памкненні былі і справаю яго жыцця. Без ягонай рухавай, цыбатай постаці я не магу згадаць, здаецца, ніводнай вулічнай акцыі, дзе ён заўсёды апынаўся ў віры падзеяў. Памятаю, як на Чарнобыльскім шляху 1996 года Уладзімір Кармілкін адарваўся ад аб'ектыву, каб перавязаць параненага, і сам атрымаў жорсткі ўдар па галаве. Ён не меў найсучаснейшай оптыкі, але гэта заўсёды кампенсавалася ягонай шалёнай, проста фантастычнай нястомнасцю. Ён зрабіў тысячы здымкаў, многія сотні з якіх застануцца для нашых наступнікаў у газетных падшыўках і кнігах. Аднак Уладзімір глядзеў на свет не толькі праз фотааб'ектыў. Незвычайна прыемна было ўбачыць у яго сваю новую кнігу з закладкай. Ён прасіў мяне напісаць раманы пра гетмана Астроскага і Станіслава Аўгуста Панятоўскага, нашага апошняга манарха. Дачцэ, якая стала мастачкай, ён даў рэдкае прыгожае імя Меліта, мядовая. Былы вайсковец Кармілкін быў надзелены нечакана чуйнай душою і талентам сябраваць з многімі, але з асабліва трапяткім пачуццём ставіўся да Быкава. Ад'язджаючы за мяжу, Васіль Владзімірович атрымаў ад Кармілкіна ў падарунак пагоню і бел-чырвона-белы сцяжок, з якімі не расставаўся да апошніх дзён. У пасведчанні аб смерці спадара Владзімера запісалі ўмоўную дату. Яго знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён пасля таго, як спынілася ягонае беларускае сэрца. Балюча, што ён не паспеў зафіксаваць на стужку хроніку будучай перамогі, у якую так верыў. Не пагаджайцеся з тымі, хто кажа, нібыта незаменных людзей не існуе. Владзімера Кармілкіна няма з намі ўжо даўно, а яго месца фоталетапісца змагання за дэмакратычную Беларусь па-ранейшаму застаецца вакантным. Думаючы пра Ігара Герменчука, я найперш згадваю ягоныя вочы, дапытліва засяроджаныя, але разам з тым нязменна ўсмешлівыя і сагрэтыя іроніі. Вочы унутрана свабоднага чалавека. Упершыню я сустрэў яго студэнта факультэту журналістыкі БДУ на пачатку 1980-х. Ва ўжо авеянай паданнямі беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі-майстроўцамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. У 1990-м Герменчук, якому не споўнілася яшчэ 30, быў абраны ў Верховны Савет БССР 12-го склікання. Адзін з самых маладых дэпутатаў, ён з калегамі з фракцыі БНФ вяртаў нашую краіну на палітычную мапу свету. У красавіку 95-го Ігар разам з іншымі дэпутатамі ад апазіцыі абвясціў галадоўку пратэсту супраць рэферэндуму пра дзяржаўную мову і сімволіку. Уначы ў залю Верховнага Савету уварваліся галаварэзы ў чорных масках. 30-гадовым Ігар узначаліў газету «Свабода», якая пры ім зрабілася найбуйнейшым і найпапулярнейшым незалежным выданнем краіны, дасягнуўшы 100-тысячнага накладу. Ён, магчыма, як ніхто іншы з рэдактараў, разумеў магутную стваральную сілу нацыянальнай памяці. Даведаўшыся, што дзяржаўныя выдавецтвы адмовіліся друкаваць нашыя з Геннадзем Цагановічам 10 вякоў беларускай гісторыі, Герменчук прапанаваў цалкам апублікаваць кнігу на старонках «Свабоды». Пазней 10 вякоў 4 разы выходзілі ў кніжным фармаце, але для мяне найдаражэйшым застаецца тое першае газетнае выданне, якое тыдзень за тыднем у суботніх нумарах чыталі дзясяткі тысяч беларусаў. За смелыя публікацыі прокуратура 4 разы заводзіла на Ігара крымінальныя справы. Невядомыя прыцельна стралялі па вокнах ягонага дому. Пры канцы 97-га газета «Свабода» была забароненая, але праз лічаныя месяцы Ігар здолеў адрадзіць яе пад назовам «Навіны». Алег Трусаў, які добра ведаў Ігара і працаваў з ім разам у Верховным Савеце, кажа, што Герменчук нагадваў яму Кастуся Каліноўскага. Жыццю і трагічна заўчаснаму сыходу Ігара прысвяціў сваю кнігу-біяграфію «Спадар Свабода» Сергей Астраўцоў. Кніга выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» у 2020 годзе. Дактары сцвярджаюць, што ягонае сэрца спыніла невылечная хвароба. А мне здаецца, ён проста задыхнуўся ад вострага недахопу свабоды. У беларускай энцыклапедыі месца для артыкулу пра Ігара не знайшлося. Але ў той Беларусі, дзеля якой ён жыў, з'явяцца іншыя энцыклапедыі.